Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna mgla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še napral me je.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
Pozdravljene na valovih agencije Radio Študent za okolje, podcasta znanstvene redakcije o podnebnih spremembah. Danes pa z vami Špela in Sergej.
Živja.
Tokrat bomo govorili o poplavah, naravnem pojavu, ki je vir mnogim mitom po vsem svetu in med naravnimi katastrofami šteje za najbolj destruktivno. Starodavne civilizacije so se oblikovale okoli večjih rek, denimo Egipt ob Nilu, Mezopotamija med Efratom in Tigrisom, Kitajska ob rumeni reki in druge. Vse te starodavne civilizacije imajo kakšen mit o poplavah, ki so si med seboj precej podobni. Večinoma govorijo o poplavi, ki je uničila neko populacijo. Sigurno ste že slišali za Noeta in njegovo barko. No in danes vsem tem mitom enostavno pravimo poplavni mit. Kljub nevarnosti poplav so se ljudje naseljevali ob rekah. Uporabljali so jih seveda kot vir vode za vsakdanje potrebe, recimo kuhanje, umivanje, za namakanje obdelovanih površin, transport, ki so včasih v bistvu delovale velike reke kot neke avtoceste, in pa seveda vir hrane. Vse reke lahko prestopijo svoje pregove in poplavijo neko območje, nekatere bolj redno kot druge. Nil recimo je poplavljal tako redno, da so po njem staroegipčani oblikovali svoj koledar. Ta je bil deljen na 3 sezone, dolge 4 mesece in začel se je ravno s poplavo. Poplave so oklicali kot dar Nila, saj so naplavile rodovitno plast, ki je pognojila tla in posledično omogočila redno obdelovanje. To pa je eden izmed faktorjev za prehod iz nomadskega na sedentarni življenjski slog.
To je seveda neka mitološka osnova poplavnega mita, ampak sedaj smo v naši znanstveni redakciji pogledali poplave z malo bolj znanstvenega vidika. Popravirali smo in ugotovili razlog za poplave. Preveč vode. Seveda je tu še malo več ozadja. Za poplavami seveda je glaven razlog neusklajenost med izhlapevanjem oziroma evaporacijo ter precipitacijo. To je lahko v obliki dežja ali snega. Zaradi visokih padavin, taljenja ledu, se sproži ta naravna variabilnost toka rek oziroma vode in oziroma morja, kar spremeni višino vodnega stolpca. Poleg tega tu prihaja še do drugih efektov. Naprimer, zaradi povišane evaporacije, naprimer ob suši, se celotna zemlja posuši. To povzroči dodatno segrevanje površine, kar povzroči anomalije v kroženju anticiklonov. To vse skupaj spremeni vodni režim kroženja anticiklonov in ciklonov, ter povzroči lahko na nekih predeljih sušo, nekaterih predeljih pa dež. Seveda, tipov poplav poznamo več.
Eden izmed njih so hudourniške ali fluvialne poplave, ki nastanejo, ko je preveč vode v reki, recimo zaradi hitrega kopičenja in sproščanja odtočnih voda iz gorskih območij, ki jih lahko povzročijo seveda močne padavine, trganje oblakov, plazovi, nenaden razpad ledu ali neuspešno izvedeni protipoplavni ukrepi. Potem poznamo še nižinske ali pluvialne poplave, ki imajo visoko intenzivnost in nastane zaradi visoke intenzivnosti in pa trajanja padavin. Lahko so v monsunski sezoni, kjer seveda je takšno podnebje, ali pa zaradi sezonske nevihte, stanje pa poslabša še tla, nasičena z vodo. Potem poznamo še obalne poplave, povzročajo jih cunami, ki so posledica močnih potresov na morju, vulkanski izbruhi, visoka plima in nevihte, ki jih povzročajo tropske depresije in cikloni. V Sloveniji dodatno ločimo še poplave na kraških poljih, ki nastanejo zaradi presežka dotekajoče vode nad zmogljivostjo prevodnosti kraških podtalnih sistemov. Te vrste poplav nastopajo redno, pogosto v letnih intervalih in pa počasi. Voda se zadržuje več dni ali tednov in le počasi odteka skozi kraško podzemlje. Mi smo recimo takoj pomislili na Cerkniško polje. Poplave lahko delimo tudi glede na njihovo pogostost oziroma povratno dobo, s čimer lažje napovedujemo njihov prihod. Povratna doba pomeni možnost, s katero se poplava pojavi. Redne poplave imajo povratno dobo 2 do 5 let, a se lahko pojavijo vsako leto. Redke poplave imajo povratno dobo 10 do 20 let, zelo redke pa imajo povratno dobo 50 let in več. Zelo redke poplave so katastrofalne in povzročijo največ škode. Takim poplavam rečemo stoletne poplave, čeprav se ne zgodijo na tanko vsakih 100 let. Verjetnost, da se taka poplava v letu zgodi, je 0,01%, za 50-letno poplavo je torej možnost pojava 0,02% in tako naprej. Pretekle velike poplave predstavljajo najhujše trenutne poznane dogodke. Te lahko uporabimo pri načrtovanju razvojne politike, družbe in prostora.
Seveda se tu moramo zavedati, da pri načrtovanju razvojnih politik, družbe in prostora se moramo vprašati, ali bo naše podnebje vnaprej še vedno enako. Temu seveda ni tako, saj živimo v času podnebne katastrofe. Zaradi višanja emisij antropogenih plinov tople grede se povzroči tudi višanje toplote shranjene na Zemlji. Ta višja toplota, ki se znajde zaprta v zemlji, na Zemlji, pomeni višjo notranjo entropijo klimatskega sistema. Entropija pa seveda povezujemo z neredom. In to povzroči višjo klimatsko variabilnost. Zaradi tega prihaja do sprememb v hidroloških sistemih, sušah in poplavah. To ni edini efekt, zaradi katerih prihaja do spremembe poplav in suš. Moramo se zavedeti tudi preprostih fizikalnih procesov, kot je Clausius-Clapeyronova enačba. To je ta trifazni diagram, kjer imamo na x osi pritisk, na y osi temperaturo in na tem trifaznem diagramu vidimo agregatno stanje vode, torej plinasto, tekoče ali led. Ob višanju temperature se poviša kapaciteta atmosfere za prenos vode. Približno 7% se poveča kapaciteta vode za vsako stopinjo Celzija segrevanja. Ozračje se je segrelo za 1,1 stopinjo od predindustrijske dobe. To pomeni, da se je spremenil sistem kroženja ciklonov in posledično spremenil dežni režim na Zemlji. Tako je, na primer, severni del Južne Amerike postal deževnejši, južni del Južne Amerike pa suhejši. Vseeno lahko tukaj zaključimo, da se število poplav trenutno ne spreminja. Spreminja pa se njihov razlog. Več nastaja deževnih, manj pa sneženih poplav, ker se sneg topi. Ta trend trenutno pričakujemo na kratki rok. Digitalni dvojčki Zemlje predvidevajo, da se bo na dolgi rok število poplav povečalo. Eden izmed razlogov za antropogenimi podnebnimi spremembami je tudi naraščanje števila prebivalstva in z njim povezana višana urbanizacija. Tako se moramo zavedati tudi okolja, kjer poplave nastajajo. Urbano okolje predstavlja površino, kjer ni neke zemlje, v katero se lahko voda vpije, ampak je potrebno razgraditi posebne sisteme za odvod te vode. Tako, na primer, na Kitajskem, kjer se vsako leto v mesto preseli okrog 20 milijonov ljudi, nastajajo hitro rastajoča mesta, kjer imajo velika probleme z poplavami. Najpogosteje se poplavlja porečje reke Jangce in Liaohe. Poleg urbanih pojavov je prizadeto tudi kmetijsko okolje. Vzemimo si primer Pakistana. Država ima že več let hujše probleme s poplavami. Največji problem je provinca Punjab v Pakistanu, kjer kar 70% hiš je zgrajenih iz slame, ki jim v poplavah gradi popolno uničenje. Ker je to agrarni del države, predstavljajo poplave tudi izgubo edinega vira prihodka širokega predela province. Prav zato so pomembni številni mehanizmi zaščite proti poplavam.
Še, kako se lahko pred poplavami zaščitimo. Slovenski katalog protipoplavnih ukrepov je uvrščenih 20 vrst ukrepov oziroma protipoplavnih aktivnosti, ki jih lahko v grobem razdelimo na 5 korakov. Torej, preprečevanje, torej aktivnosti za zmanjšanje poplavne nevarnosti in ustrezne rabe zemljišč, varstvo, torej načrtovanje in gradnja protipoplavnih ukrepov in vzdrževanje vodotokov, seveda zavedanje, torej informiranje prebivalcev o poplavni nevarnosti, pripravljenost, opozarjanje in načrt in reševanje pravzaprav ob poplavah in na koncu tudi obnova, torej čim prejšnjo vzpostavitev stanja pred poplavnim dogodkom. Upoštevanje priporočil pred in po poplavi lahko močno zmanjša škodo, ki nastane zaradi poplav. Ob močnih nalivih spremljajte vremensko opozorila in napovedi. Med poplavo se ne poskušajte odpeljati z avtomobilom, saj če vas deroča voda dohiti, vas lahko odplakne, medtem ko avto deluje kot nekakšna kletka, iz katere ne morate pobegniti. V primeru poškodovanega vodovoda najverjetneje voda ni več pitna, zato jo prekuhavate ali kupite ustekleničeno, previdno seveda pa pri uporabi električnih naprav, ki so bile zalite z vodo.
Samo v zadnjih 30 letih so poplave v Sloveniji povzročile več kot 2500 milijonov evrov škode. Da so protipoplavni ukrepi čim bolj učinkoviti, moramo znati napovedati poplave. Obstaja več metod napovedovanja poplav. Najbolj celoviti so tako imenovani globalni klimatski modeli. Ti za delovanje potrebujejo veliko računalniško moč, zato so pogosto skrčeni na delovanje na primernih tarčah. Tako so pogoste na primer študije, ki se osredotočijo na pretekle velike poplave, saj te predstavljajo najhujše trenutno poznane dogodke. Z modeliranjem poskušamo določiti, kako bi te poplave izgledali v prihodnje. Simulacije celotne zemlje predvidevajo, da bo prišlo do povečanja števila poplav. V Evropi imamo in tudi v Sloveniji imamo za zadnjih 150 let največ podatkov o poplavah. Nekoliko manj pa jih ima v Evropi Južna Evropa, predvsem zaradi manjšega števila hidroloških postaj. Evropski sistem za prepoznavanje poplavnih razmer, EFAS, je osnovan na preteklih in trenutkih podatkih o poplavah. Hidrološkim službam zagotavlja podatke za zgodnje napovedovanje poplav in več kot 3 dni vnaprej zagotavlja pregled nad trenutnimi in napovedanimi poplavami v Evropi. Od leta 2011 je del storitev programa Copernicus za ravnanje v izrednih razmerah. Zanesljivost hidroloških napovedi je odvisna od zanesljivosti meteoroloških napovedi. Te pa so še vedno precej nezanesljive, kar trenutno obstaja največja pomanjkljivost vseh sistemov za napovedovanje poplav.
Poplav ne moremo preprečiti, je pomembno, da se v primeru poplave znamo ustrezno odzvati, s čimer poskrbimo za lastno varnost in manjšo škodo. Živimo namreč v obdobju klimatske katastrofe, kjer lahko pričakujemo spreminjajoče podnebje. Nekje več, drugje manj padavin, kar bo vplivalo na režim poplav. Kljub temu se je potrebno zavedati, da poplave niso neka nova tvorba, kar je razvidno že iz mitologije. Podnebne spremembe bodo povzročile spremembo pojavnosti poplav, ampak niso njen glavni razlog.
Prisluhnili ste Aršu, podnebni oddaji znanstvene redakcije. Z vami sta bila Sergej in Špela. V Aršu se zopet slišimo čez 2 tedna.